Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Sveiki, gyvi Raigardai.
Tai nei vieno kompiuterio neatsinešė, tik ausinės.
Ausinės atsinešė.
Jūs esate taip. Mazuronis įsigijo 3 kompiuterius per kadenciją, technikai skyrė apie 9000 eurų. Su 3 dirbate kompiuteriais.
Per 4 metus 6 žmonių komandai. Tai čia, kaip pažiūrėsi, žinoma.
Tai,
su vienu dirbu.
Su vienu. Iš esmės, visas tas kanceliarinių lėšų triukšmas Seime, jisai tam tikra prasme aišku iliustruoja, kad nemažai Seimo narių yra verslininkai vis dėlto iš prigimties. Jeigu liko pinigų ir galima kažką nusipirkti ir parsinešti namo po to, tai ir perka, o kam palikti viską valstybę?
Aš nežinau.
Aš taip traktuoju.
Tai čia, žinot, tai čia dabar kiekvienas, kaip supranta, taip sutraktuoja tą visą situaciją ir čia labai patogu traktuoti ant tų, reiškia, Seimo narių visada viską nurašyti ir panašiai. Ne, aš tai traktuoju taip, kad yra nustatytos tvarkos, yra nustatytos taisyklės, kurių reikia laikytis, tas lėšas naudojant. Buhalterijos skyrius tikrina pateiktas visas ataskaitas, tikrina visus pateiktus duomenis, pagrindžiančius dokumentus. Kiek žinau, dalį lėšų atmeta skirtingiems Seimo nariam, nepatvirtina ir nepraleidžia. Jeigu kyla neaiškumų dėl pateiktų kažkokių dokumentų, kreipiasi etikos ir procedūrų komisija, kuri išaiškina, ar galima ar negalima vienas ar kitas veiksmas pagal Seime jau dešimtmečiais galiojusias tų parlamentinių lėšų panaudojimo tvarkas ir taisyklės. Nu, sistema veikia tiek patikrinimo, tiek tų lėšų išleidimo ir panašiai.
Dabar man atrodo, sakant, viskas oficialu legalu, ar ne?
Dabar, man atrodo, mes perinam prie tokio subjektyvaus galbūt vertinimo ir nešnekam apie tai, ar tos tvarkos teisingos ir gerai aprašytos yra, ką buvo galima beje be tų čekiukų tas tvarkas pakelti.
O musikinį pultą irgi galima pirkti, ar ne?
Negalima, žinoma. Tikrai mistinis yra ir aš jo nesuprantu, kodėl buhalterija praleido tas sąskaitas ir tuos mokėjimus ir tuos dokumentus, nes neturėjo, šitoj vietoj turėjo buhalteriją nepraleisti ir nepatvirtinti tokių išlaidų, tiesiog gražinti sąskaitas. Kodėl taip atsitiko, man sunku pasakyti, bet taip neturėjo atsitikti. Čia yra vienas iš tų iš to visų paskeltų atvejų. Vienas, kur tikrai, man atrodo,
buhalterija supranta, pavyzdžiui, skirtumą tarp kompiuterio, kuris skirtas žaidimams, tarp kompiuterio, kuris
skirtas žaidimams. Tai tarp skirtumas, tarp žaidimas ar nežaidimas, tai, nu, žino, čia vėl toks subjektyvus vertinimas. Vat, žiūrėkit, reikia pas jūs telefonas guli ant stalo. Jūs turbūt turit žaidimų kažkokiu atsisiuntęs į jį?
Ne.
Neturit?
Nėra kada žaisti.
Aš turiu porą žaidimų, kai lėktuvai skrendi komandiruotės, labai patogu, kai nėra ryšio, ten tokius offlininius kažkokius žaidimus, ypač kai skrydžiai ilgesni kažkur, sakykim, pažaisti ten skrendant.
Taip.
Nu, tai čia žaidybinis dabar telefonas ar nežaidybinis? Tai
ne, turbūt, nu, ten žiūrėkit, parametrai yra, suprantama,
jo,
truputėlį kiti.
Jo, parametrai darbui su vaizdinėme.
Vaizdo plokštės,
jo, tai vaizdo plokštė ne tik žaidimam gali būti. Su vaizdo grafika dirbančiom įmonėm kažkokiom vaizdo grafiniam programom, kitiem dalykam.
Ir jos sudaro 2/3 kainos, tos plokštės.
Kažkokių vaizdinės medžiagos montavimą, ten visokiem dalykam. Tai tą suabsoliutint, kad čia žaidybinis kažkoks irgi turbūt ne visiškai būtų sąžininkai iki galo ir jau buhalterija tų charakteristikų tikrai netikrina ir neskirstų.
Kitaip sakant, kompiuteris jeigu galima
kompiuteris
nusipirkti viską, kas sukištai kompiuterį, tai perkalba.
Aš tikrai nenoriu ten kažko teisinti ar kažko įrodinėti, kad čia dramblys yra nedramblys ar panašiai. Man aplamai ta diskusija visa šiek tiek tokia atrodo pritemta ir galbūt net nežinau, nuo realių problemų valstybėje tokių nukreipdėmėsi. Žiūrėkit, dabar figuruoja spaudoje visur vien ten tas, kas kompiuterį, kas tušinuką, kas ausinės kažkokias ir panašiai, kaip kad valstybėje nebūtų 40 milijonų iš pensijų fondų pavogtų, iš visų žmonių, kurie sumokėjo. Kaip kad valstybė nebūtų ESO 160 milijonų permokos, kurios nesiruošia gražinti, už kurią Latvijoje vėjo parkų jėgainės perka ir panašiai. Kaip kad valstybė nebūtų sveikatos apsaugos sektorių paslaugų prieinamumo problemų iš regionų perkelimo į tuos centrus. Kaip kad nebūtų žemės ūkio sektoriui problemų, tik prieš keletą savaičių turim visą Vilnių pilną traktorių.
Bet matot, nuo to ir prasidės. Dabar įsivaizduojat, vat, jeigu taip vyksta ir jeigu, kaip aš sakau, aišku, kad čia nėra pasaulinio masto tragedija, kažkokie tai dalykai. Bet nuo to ir prasidės. Nuo žiūrėjimo į valdžią, tada visi kiti irgi žiūri. Nu, jeigu pas juos pirštai save lenkti, tam tikrą prasme, tai
aš nesu įsitikinęs, žiūrėkit, aš nenoriu ginti, aš nesu įsitikinęs, ar kompiuterį įsigyti. priimas, kaip darbo priimas, yra lenkti save pirštai. Vėl tas savokos mes tokias kartais panaudojam, kur nu paskui ir artimiesiems ten sunkiai tenka gintis ir pirštai save lenkti, ar ten apvagina žmonės to ir panašiai. Ne visiškai sąžiningas priimas, bet jeigu mes
bet
grįžtam...
Bet jūs nematote nei vieno pirkimo tenai iš Seimo narių, aš turiu omeny, kuris
porą,
jums keltų kažkokių...
Aš matau, kurie tikrai yra keisti, tai tas Matijošaičio tie visi mikšeriai, Džiugelio ten, man atrodo, jau balansuoja ties kriminalinio atvejo riba ir čia jau turbūt reikėtų aiškintis ne visuomeninkam ar kažkam, bet gal kažkokiai teisėsaugos institucijai paimti ir pasižiūrėti, nes man ten keista labai istorija. Bet nu tas pora atvejų, nu visa kita ten yra, nu suprantat, nu pritempinėjimas. Ir šitoje vietoje mes grįžtam prie esminio klausimo, ką ir jūsų laidose esam ne kartą apšnekėję. Aš prisimenu prieš metus galbūt čia toj pat studijoje šnekėjom, kai nebuvo nieko panašaus apie tas parlamentinės lėšas ir aš turbūt pirmasis buvau jau prieš porą kadencijų iškėlęs tą klausimą, kad nu prasmėtų parlamentinių lėšų, nu aš juos nesuprantu. Iš principo. Ir aš jau siūliau ir siūlau ir dabar tos parlamentinės jos pririštos prie VMDU, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Tai yra ten jau tas 0,8 VMDU sudaro vos ne atlyginimo dydžio, reiškia atlyginimas toks vos ne toks pat, koks tokios parlamentinės. Ir į tą absurdišką situaciją aš jau bėdžiau pirštų, nu ne vieną kadenciją ir sakiau, kad klausykit, nu padarykim paprastu būdu, nu tu pridėkim prie atlyginimo, sumokėkim ten 50% nuo tos sumos mokesčių valstybės biudžetą gražinkim ir nu neturėsim tų visų problemų ir tų visų nesąmoningų situacijų. Pasikelkim
algą paprastai tarėt.
Nu tai žiūrėkit, nu tai ar pasikelkim algą, ar tas lėšas pusė tų lėšų gražinkim į vyriausybę, o kitas leiskim pačiam Seimo nariui spręsti, ko jam ten reikia. Ir jam ten reikia, žinot, nu kai nebus atskiros grafos, nu tada aš tikiu, kad ir ten tie pirkimai turbūt visiškai kitokie galbūt net pasidarytų.
O jeigu, pavyzdžiui, Andriau, sakykim, tas punktas man labai įdomus yra, kur likus metams iki kadencijos pabaigos galima nusipirkti ir parsinešti namo. Paskui, jeigu kai baigėsi kadencija. Va, jeigu to punkto nebūtų, nes aš taip suprantu, kad čia visi skubėjo pirkti ir su ta intencija, kad tuoj nebegalėsim parsinešti namo. Jeigu apskritai nebūtų tokios galimybės parsinešti namo, vat nusipirkai, nesvarbu už kiek, nesvarbu ką, ir nu, ten nesvarbu ką turbūt. Netgi Matijošaitis turbūt nepirktų didžėjaus pulto, jeigu jo nebūtų po kadencijos ar ten galimybės parsinešti namo. Vat palikti
didžėjaus
Seime.
Pulto, jūs pradėkime nuo to, kad jo įspirkti nebuvo galima. Tai čia,
nu, tai, čia kita istorija, kaip jį praleido, dar čia turėtų pasiaiškinti. Bet vat daug dalykų turbūt nebūtų perkama, jeigu tai liktų Seimo kanceliarijoje.
Nu, aš nežinau, turbūt, nu, tai kažkaip niekad neiškilo tuo aspektu kažkoks klausimas, tuos, sakau, tos tvarkos, jos dešimtmečiais galioja ir čia vietoj to, kad daryti tokį šau, man atrodo, tie visuomenininkai visi, jeigu jie tikrai nori skaidrumo, jie galėjo paimti tas tvarkas ir peržiūrėti sistemiškai, tas tvarkas tiesiog peržiūrėti ir nustatyti kažkokius tai trūkumus ar netitikimus. Beje, noriu pabrėžti, kad pagal tas tvarkas specialiųjų tyrimų tarnyba visiškai neseniai Seimo valdybai buvo pateikę savo kaip institucijos pasiūlymus, kaip tą parlamentinių lėšų panaudojimo tvarką, anot jų reiktų keisti ar koreguoti. Ir turiu pabrėžti, kad specialiųjų tyrimų tarnyba į šitą punktą neatkreipė dėmesio. Jie atkreipė dėmesį į kitus punktus, pagal kuriuos Seimo valdyboje darbo grupė yra sudaryta, dabar keičia tas tvarkas, ten svarsto, kokius tuos pakeitimus pagal STT pasiūlymus reikia daryti. Man atrodo, yra jau pateikti pasiūlymai pačiai STT susipažinti su tais, reiškia, siūlomais pakeitimais. Tai tas visas procesas vyksta. Aš tikiu, kad ta dabartinė diskusija turbūt gal išauks dar kažkokių dalykų, bet net specialiųjų tyrimų tarnyba neatkreipia dėmesio į šitą punktą, bet jeigu yra kažkokia problema, tai aš nematau bėdos čia įtraukti ir nuimtas įtampas, kurios mano nuomonė ne visai...
Ir tas jau seniai tos kanceliarinės lėšos, jų, kiek aš atsimenu, 100 metų joms yra, kuo tik tai
jos yra
nebuvo, ir automobilių pirkimui buvo, ir kuo tik tai nori naudoti.
Tai palaukit, automobilių pjūvę dar nepriejo, aš kaip suprantu, dar nesibaigė visa istorija, tai tuo ir su automobiliais mes dar, aš tikiu, čia pamatysim įvairiausių dalykų, kad pasirodys dar, kad kas nors iš Amerikos daužtą parsivarė ir atsimušė reiškia visą automobilį už tas lėšas dar visokių istorijų gali būti.
Nes ten, kai naujus automobilius remontuoja už 11 tūkstančių eurų, tai man irgi keista labai yra, nes šiaip naujus tai remontuoja dileris dažniausiai, garantijos būna nemokama apskritai. Arba draudimai.
Bet visokių būna, bet nežinau. Raigardai.
Nauja automobilį remontuot už 11 tūkstančių, jeigu tik tai nu, jam nieko nėra, daugiau, tai neįsivaizduoju, ką čia galima, bet...
Aš nežinau, ką pakomentuoju, nes nežinau, apie ką kalba ir konkretaus
atveju. Nu, yra ten tokios sumos bet... buvo minimos ir nu, apie tai, automobilius kalba.
Nežinau, reikia žiūrėti konkrečiai, man sunku kažką vertinti, kai aš nežinau, tai iš to, ką jūs pasakėt, nu, man atrodo nelogiška, bet, nu, aš vėl, nu... Parodykit man konkrečiai, kas ten žmogaus pasiai, gal jis net automobilį, gal kitą kažkokį. Nu, nežinau, kas ten buvo. Žodžiu, čia man atrodo labai daug spekuliacijų. Ta tema yra ir toks, nu, labai palanki tokia terpė. Mušti, vagis, jie atsvovo čia eilinį kartą.
Nu, bet ne visada pelnytai. Po šito istorijos turbūt Seimo reitingas tikrai nebus aukštesnis, tiesą sakant.
Tai kad aš kiek prisimenu, šitą kadenciją mano turbūt gal ketvirtasis metas reitingas tikriausiai paskutiniai vietoj visas tas keturias kadencijas ir buvo. Čia tiesiog yra tokia jau nu, natūra mūsų, kaip sakai, ne tik mūsų, visose valstybėse yra, kad pradedam nekęst sekančią dieną po išrinkimo visiškai nesvarbu nuo to, ką išrinkom. Ar kairiuosius, ar dešiniuosius, ar centristus, ar ten populistus, ar dar kažką sekančią dieną po rinkimų. Dar nesusiformavus valdžiai pradedam nekęsti. Tai nu, tiesiog taip yra, čia nieko nepadarysi. Normalus demokratijos procesas.
Gerai, apie demokratijos procesus Seime galima čia būtų dar ilgai šnekėti, bet apie kitus. Tai vis dėlto Stepukonio istorija jums suprantama ar ne?
Nesuprantama visiškai, man juokinga, sakysiu, klausyti ir žiūrėti spaudos konferencijų, kai ten prokuratūra aiškina, reiškia, dėl ko jie ten nieko nepastebėjo, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba aiškino, dėl ko jie nepastebėjo, Lietuvos bankas savo tiesas kažkokias aiškina. Lošimų priežiūros komisija aiškina, kad iš vis nieko padaryti negali rekomendacinio pobūdžio, bet žinot, kai aš matau situacijas, kai įmoniai, paprasto įmoniai, darant 1000 eurų pavedimą, tau skambina iš banko ir domisi apie pinigų kilmę 1000 eurų pavedimui prieš perleidžiant tuos pinigus, o čia matom, kad 40 milijonų iš investicinių fondų, kur prižiūrimos institucijos ir kontroliuojamos įstaigos, reiškia, sugeba tokiu būdu kažkokiu mistiniu dingt, nu, aš netikiu, kad pralošė. Aš tikiu, kad tie pinigai pavogti yra kažkur. Tiesiog. Nu, aš netikiu, kad galima pralošti tokią sumą iš pensijų fondo, iš kažkokio investicinio fondo, kuris yra prižiūrimas aibės institucijų, taip lengvai paimt, pralošti, niekas nepastebi, kad tokie pinigų srautai kažkur vaikšto. Ar niekas neprašo kažkokių grindžiančių dokumentų ar dar kažko. Nu, absurdas. Nu, jūs paklauskit, sakau, bet kuriuo paprastu individualios įmonės savininko, nu, ten 1000 eurų nepervis.
Vis tiek, jūsgi ten turit ryšius politikai su viskui, su viskuo. Ir turėtumėt gal žinot kažkokias schemas, kaip tai daroma.
Aš nežinau jokių schemų, bet aš netikiu, kad tokią sumą galima buvo tiesiog paimti iš įmonės, pralošti kažkokiuose internetiniuose, oficialiuose, neoficialiuose lošimuose ir niekas to nepastebėjo. Aš tikiu, tai kad čia yra sofistikuotos schemos, kad čia yra tie pinigai pavogti kažkur, nežinau. Ten netikiu, kad jis pralošė, jeigu, ir per, jeigu per kažkokį kazino tie pinigai ir praėjo, tai aš dar nesakyčiau, kad jis pralošė juos ten.
O jeigu pralošė, geriau ar ne nuo to visiems?
Niekam negeriau. Jeigu dingsta pinigai, jeigu aš sumokėjau pensijų fondas, tikėdamasis, kad jie man sugeneruos gražą, o jie kažkur, reiškiasi, dėl vieno ar kito veikėjo kažkur azartinių lošimų namuose nusėda, nu tai turbūt negeriau. Bet nu tai rodo, mano nuomonė rodo, kad ta priežiūros institucijų arba saugiklių sistema, kurią taip FNTT vadovas dar aiškina, kad tai puikiai veikia, nieko keis nereikia, nu akivaizdu, kad ji neveikia. Arba ji veikia tik tiem smulkiem ir vidutiniam, reiškiasi, nežinau, ekonomikos dalyviam. Kurie ten nieko nedaro.
Tai kaip jūs ėmė, jūs aiškinotės, man atrodo, šitos klausimus, šiaip fondų tai priežiūra vykdo krūvą institucijų labai svarbių.
Ir buvo bandymas aiškinti Seime, eti antikorupcijos komisijoje vykdyti tyrimą ir valdančiųjų balsais, toks pasiūlymas buvo atmestas. Jie pasakė, kad nieko nereikia aiškintis, kad yra specialios institucijos ir juos čia išaiškins viską, kaip ir kas ten buvo. Tai vėlgi, man kyla labai daug klausimų, kodėl valdantieji nenori aiškintis tokių dalykų, kur dingsta mokesčių mokėtojų, sumokėti pensijoms skirti pinigai, kaip dingo tos 40 milijonų. Galų gale per tą Balkep fondą galbūt pradės visi aiškintis, kaip tas nacionalinio stadiono finansavimo schema yra. Kaip gali tiesiog vienas finansuotojas išeiti ir be jokio konkurso pasakyti, kad va ateina kažkoks kitas atvedus už rankos, reiškia ir milijonais ten pasikeičia vėl sumos, sako, pakito 2 milijonais. Jo, pakito 2 milijonais, bet išmokėjimo terminas iš 20 metų į 2 metus susispaudė. Tas, kas žino, kiek pinigai kainuoja, o mes visi turbūt puikiai žinom, puikiai supranta, ką reiškia gražinti sumą ten šį kad ir 150 milijonų. per 20 metų ir per 2 metus, kiek kainuoja visi tie dalykai. Tai tie manipuliatyvus tokie aiškinimai, konkurso nebuvimai, tokios keistos machinacijom kvepiančios istorijos, man atrodo, ir yra tai, kas yra verta dėmesio. Ir ką bandoma pridengti tom visais tais nesąmoningais, vat kur pusę laidos kalbėjom, tais kompiuteriais, tušinukais ar ausinėm. Kur yra absurdas, o kur yra rimti dalykai, valstybėje sisteminiai dalykai, kur galbūt reikia įstatymus kažkokius keisti, priežiūros institucijų kažkaip tą sąrangą, apie tą saugiklių mechanizmą keisti. Apie tai nieks nekalba ir apie tai nieko nesigirdi viešoje erdvėje. Išeina keli teisėsaugos atstovai, pareiškia, kad viskas gerai, nu ką, nu nepastebėjom, nu dingo kažkur, nu buvo kreipimasis, nu nepradėjom tyrimo, nebuvo duomenų, o pinigai dingo kažkur.
Tai nu, va... ką opozicija veikia tada gerai, nu vat jūs susi. Tengi turit nu, labai nemažai tyrimą. Partijų opozicijoje visokiausių, tai kažkaip
tai gerai, aš sakau, kad inicijuojam tyrimus, inicijuojam parlamentinius tyrimus, bet nu, yra sistema veikia taip, kad tam, kad jeigu nori...
Nu, bet
kad...
jūs žinot, kaip galima priverst poziciją dirbti, jeigu jūs jau darėt keletą kartų taip į ten išeit, nežinau, balsuoti, jeigu neįmanoma kitų būdų surasti, jūs matot, kad reikia kažką padaryti ir būtinai, ir na, ta prasme, sakot, inicijuojam, bet nieks nevyksta ir jūs...
Jo, nes dabar, jo, bet šiuo momentu yra šiek tiek problematiška tą daryti, jeigu objektyviai kalbant, nes vyksta iki teisminis tyrimas. Ir kai politinis procesas prasidėtų greta teisminio proceso, tai tai yra labai siaura riba peržengimo politikų įtakojimo teisėsaugos institucijų kažkokius tyrimus. Man atrodo, reiktų solidžiai palaukti dabar to iki teisminio tyrimo, pažiūrėti, kuo jis baigsis, kokiomis išvadomis ir tada spręsti, ar yra ar nėra pagrindas pradėti kažkokius politinius tyrimus, vien tam, kad tiesiog nesugadint galutinio teisminio rezultato. Nu dabar, jeigu politikai pradės kištis reikalauti kažkokių medžiagų ar panašiai, tiesiog galim padaryti taip, kad asmenys, kurie atsakingi, išvengs tos atsakomybės vien dėl to, kad politikai pradės kištis į tuos procesus šiuo momentu.
Nu, dėl to gal neišvengtų atsakomybės, bet...
Yra galimybė šiandien ir yra buvę atvejų, kai politikai per anksti išsikiša arba ne tuo metu išsikiša, yra atvejų, kai išvengta atsakomybės tikrai. Bet istorija yra faktas, kad nu, labiau negu keista. Aš nenustepčiau, kad tie pinigai guli kažkur offshore'ose ir aš sutikčiau irgi turbūt porą metų atsėdėti su sąlyga, kad paskui man kažkas ten offshore'iniai sąskaitui 20 ar 25 milijonus nurodės, kur yra ir kad galėsiu prisijungti prie juos. Turbūt sandoris nėra pats paprasčiausias. O jeigu dar sugebi viso šito istorijų prisidengti lošimais, priklausomybėm, sukelt gailestį, koks aš esu pažeidžiamas žmogus, kaip aš kenčiu nuo tos priklausomybės ir panašiai, žiūrėk, bausmė bus dar mažesnė, liktinė kažkokia bus, pusė termino galų gale atbuvęs turėsi galimybę prašyti ir gausis taip, kad po 6 mėnesių žmogus vaikščios laisvėje, 10 milijonų pensijų fondų lėšų, kurios turi būti skirtas pensijų auginimui, nebus arba bus ne ten, kur jos turėtų būti ir bus vat, visa istorijos pabaiga. O žmonės pavogė vištą ar, reiškia, padarė ženkliai smulkesnius nusikaltimus, gauna visiškai kitokius teismų sprendimus. Tai va tokioje teisinėje valstybėje mes gyvenam. Deja, teisingumas ir teisėtumas šiai dienai mūsų valstybė vis dar yra skirtingos sąvokos, o jos turėtų būti lygios viena kitai.
Tai... Pažiūrėsim, aišku, kuo čia baigsis visą. Taigi, taip lengvai irgi niekas nenutyla, kaip atrodo, bet pasižiūrėsim. Gerai, dar keletas momentų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią savaitę susitikinėjo su jaunimo organizacijomis, sprendė, kaip reikėtų keisti šaukimo tvarką į kariuomenę. Ir iš tikrųjų panašu, kad jaunimo organizacijoms nelabai patinka norai kažką keisti.
Tai jaunimo organizacijom turbūt nepatinka noras plėsti šauktinių skaičių. Iš to vietoj aš norėčiau pasakyti, čia taip kažkaip yra pridengiama, kad kaip ir yra visuotinis politikų sutarimas to klausimo. Tai nu, jeigu būtų visuotinis sutarimas politikų dėl visuotinio šaukimo, apie ką dabar labai daug šnekama yra, ir kas yra įkalkuliuota į tą lėšų poreikį, kurį premjerė pristato kaip būtina ir kur čia siūlo mokesčius kelt, tai nu, to klausimo nėra sutarimo. Pavyzdžiui, mūsų darbo partijos tiek frakcija, tiek partija, nu, mes esam priėmę labai aišku politinį sprendimą, kad visuotiniam šaukimui mes nepritarėm. Ir yra daugiau politinių jėgų, kurios panašiai masto, ir kai buvo pasirašinėjimas politinių partijų susitarimas dėl saugumo ir gynybos politikos, šitos nuostatos tame susitarime nėra ne šiaip sau, bet jos ten nėra todėl, kad sutarimo to klausimu nebuvo. Ir tą labai svarbu pabrėžti. Ir kai šio dienai pat yra pristatinėjama kaip jau nuspręstas klausimas arba jau išdiskutuotas klausimas, nu, man atrodo, yra tokia nesąžininga pozicija. Lygiai taip pat aš tą visur sakau, kad yra nesąžininga. Ministrė pirmininkė susikviečia mus kaip politinių partijų vadovus ir ieško variantų, kokius čia mokesčius padidinti, tam, kad finansuoti tas priemonės krašto apsaugui, kurio mes nepritarėm. Kurios reikal, nu, jeigu aš nepritariu visuotinio šaukimo idėjai, o man ten įskaičiuoja, kad ten reikia, nežinau, milijardo eurų ar ten 500 milijonų tam šaukimui įgyvendinti, nu, aš negaliu ieškoti kažkokių priemonių, kaip įgyvendinti tai, kam aš nepritariu. O dabar būtent einama yra šituo keliu. Todėl aš dar kartą pabrėžiu, kad man atrodo, kad kilus
diskusija... Bet gynybos mokesčių jūs pritarėt?
Žiūrėkit, mes nepritarim jokiem papildomiam mokesčiam ar jokiom papildomom mokestiniam naštom. Tol, kol A nebus nusistatyto labai aiškaus prioritetų sąrašo, ką mes, kokius gynybinius pajėgumus vystysim iš tų lėšų. Ir kai šiai dienai, vat, ir jūsų laidu esam diskutavę, yra bandoma vienu metu vystyti viską. Ir profesionalų aprūpinimą, ir tarptautinio kontingento buvimą, ir socialinės infrastruktūros vokiečių brigadai, mokyklų darželių, ten kūrimą panašiai, tankų įsigijimą, ten sunkiosios ginkluotės įsigijimą, šauktinių sistemą keisti, einant prie visuotinio šaukimo, savanorių, šaulių pajėgas vystyti su papildomais finansiniais resursais, kurie yra būtini. Nu, tai aš keliu klausimą, nu, klausyk, nu, vis tiek, nu, mes turim ribotus finansinius resursus. Ir jeigu turim ribotus, mes turim nusistatyti, kas mums svarbiausia. A, pirmoji eilė mes profesionalus aprūpinam, antroji eilė vokiečių brigados buvimą užtikrinam, trečioji eilė ten stiprinam, nežinau, saugumo institucijas, valstybės saugumo departamentą, šaulius, savanorius kažkokius, ketvirtoji eilė ten, nu, nežinau, galim pereiti jau tada, kai viskas padaryta prie, nežinau, komendantūrų, ten to įsteigimo yra, kur priimtas įstatymas, bet nėra įgyvendinamas. Tada prie visuotinio šaukimo arba prie šaukimo plėtimo, nu, turim eiti kažkaip palaipsniui, o kai viską vieną metu darom, nu tai labai dažnas
atvejis. Bet jeigu šitos klausimus atsakys, tai jūs pritarsit mokesčiui tada, nes aš nesupratau, taip, jūs iš principo apie mokesčių didinimą prieš šitą gynybą.
Mes už tai,
ar tik tai, kad jums paaiškintų, ką pirks už tai?
Žiūrėkit, krašto apsaugos biudžetas per pastaruosius kelis metus nuo milijardo pakilo iki 2 milijardų. Tai yra padvigubėjo. Ir aš keliu klausimą, ar esamos lėšos ir esami resursai panaudojami maksimaliai efektyviai. Atsakymų šitos klausimus aš neturiu. Jeigu man atsakys ir man įrodys, kad panaudojama, aš nedirbdamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete neturiu, tai kai aš pamatysiu, kad tos lėšos yra panaudojamos efektyviai, tada aš galėsiu diskutuoti apie papildomus poreikius ir ar tai, ar jie tikrai būtini šiai dienai, ar jie galimi rytoj įgyvendinti. Kol aš tos informacijos neturiu, jokiem papildomam mokesčiam ar papildomam kažkokiam mokestiniam naštuom, ar tai būtų GPM, ar tai PVM, ar tai pelno mokestis, ar dar kažkas, ką ten siūlo, aš nepritariu.
Tai gerai, aš nebespėjau paklausti, kas neleidžia Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui išsiaiškinti tų dalykų, tai bet...
Aiškinamės, bet nepateikiama informacija, vis, nu, žinot,
kas nepateikė?
Kaip, nu, krašto apsaugos ministerija, nežinau, krašto apsaugos ministerija rūpinasi tuo, tai krašto apsaugos ministras komitete nebuvęs, arba per šitą kadenciją buvęs gal 2 ar 3 kartus. Tai visa pagarba mūsų komiteto pirmininkui, kuris vykdo didžią dalį ministerijai pavestų funkcijų. Deja, ministerija, mano nuomonė, šiai dienai su komitetu nebendradarbiauja arba bendradarbiauja ne taip, kaip turėtų tą daryti.
Gerai, dėkui. Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.